Kepler Adatlı Radyo. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Pragada studiyada tüýlen men Ýogşanan Nurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 9-njy ýuly, hepdeniň penşenbi güni. Habarlar günlük programmamyz dinlemäge çagyrýar. Onun başında Tehran'ın yadro programması vaatta gelinmeği mümkün alalaşıp ve onun İran'a dönütmeği mümkün siyasi vatlaşlıkları var da malumat verer.
İslam Respublikası'na devlet işlerine ehli zadın kusurluklu sürgüdü Hamineyi'nin elinde.
Aşkavadın halkımın nakı avadanını önkü bizme önüne olan partlamalardan veri 4 yıl geçti. Berlin vaadalarda vefa var mı? Bu soruğu yerli sinçi cevap verir.
Şukarıda aşayıp ovasını bir cayın dövründen rakete girip şol cayın otlanı şol cayın turasını alıp bir adatlık radyasına iverdip şol tura dünya cemiyetçiliğine yayradı getirildi.
Türkmenistan'ın asırın ıslısı hasabalını yönü kevri et dükkanlarının soğuducuları işlemiyer. Bu arada Türkmen avattan tavar alır. Jokramysy da bolsun, yine bir täzelik bolsa, Aşgabatyň Parahat mikrorayonundaky ýaşaýyş jaýlarynyň aýnalanan eýwanlarynyň ýykdyrylmagy bilen bagly. Şeýle de siz türkmenistanlaryň bir zaman meşhur bolan Çüli diýenjal çülgesine barmagyna girilen çäklendirmeler baradaky maglumatymyzy diňlärdiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günüň täzeliklerini eşitdirýäris. Türkmenistan Orsiyetin Gazprom kampaniyasını tölege ukuyupsız deyip ağlan etdi. Türkmenistan'ın resmi maglumatına göre Orsiyet yılın başından beri Türkmenistan'ı tölemeli gaz töleglerini töläp bilmeýär. Rus habar serişteler Türkmenistan'ın oil gaz websaytynyň çap eden habaryna sallanyp, Kremlin kontrollugyna Gazprom lehenginiň 2015-nji ýylyň başyndan beri döwlet ýetirilgine Türkmen gaz konsernine gaz üçin belgilerini bermeýändigini ýazýarlar. Pakistan hökümeti 7-nji ýuly Owgan hökümeti bilen Owgan Talibanynyň wekilleriniň arasyndaky gepleşikleriň parahatçylyk we ýaraşyk galanmak baradaky tagallalary dowam etdirmek alalasy bilen tamamlananyny aýtdy. Bu parahatçylyk gepleşikleri Owgan Talibany bilen Kabullaky hökümetiň resmi taýdan tasdiklan ilkinji gepleşigi boldy. Gepleşiklere Pakistanyň daşary işler ministrligi beýemçilik etdi. Ministrligiň 8-nji ýulda çap eden beýanatynda iki tarapyň hem regionny durnukly parahatçylyk galanmak prosesine ak gürökden çemeleşmäge we özlerine bagly zatlar ýetmäge razy bolanlyklary aýdylýar. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 8-nji ýulda Ufa Başgyrdystanyň paýtagtyna geldi. Ol bu ýerde Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň we Brazil, Orsiýet, Hindistan, Hitaý we Günorta Afrika ýurtlarynyň ibaret BRICS toparynyň sammitlerine beýemçilik eder. Arağın Suudi 8-nji ýulda 24 erkege asma arkaly ölüm cezasyny berdi. Olar 2014-nji ýylyň iýununda Islam döwlet toparynyň jeňçileriniň tekritiň çetinde eden gargançylyklar bilen bagly ölüme hökm edildi. Sonra Arağın harby howa güýçleriniň kadetleriniň 1700 sansy gargana berilipdi. 7-nji ýulda Owgan Sanurlun İki dron zarbası İslam devletine ağırarlı cengçilerin oğunlar çoğun öldürdü. Oğansanın ve daşarı yurdu resmilerinin hesaplamalarına göre öldürülen cengçilerin sani 25 filen 49 aralığında. Oğansanlaki cengçilerin arasında İslam devletine vefarlık kazanını içeyenlerin köpölmeği, onların Abbasan'ın adamsız uçurlarının nişanasını öğürülmeğine alıp geldi. Nangarhar vilayetinin hükümet sözcüsü Ahmet Ziya Avdulday, açın etrafındaki Mahmut Darovasının 49 cengçinin öldürülenliğine aitti. Ama adına etmallığı soran daşarı yurtta resmisi ölenlerin sahanının 25'e koloyduğuna aitti. Birleşen Ştaatların koşunu geliyen 2 yıllık harbi kullukçularının sahanını 40 bin esker kemeltmeyi planlaştırıyor. Bir yurt içindeki ve daşındaki harbi kullukçuları degişli olup 17 bin sahanı grazdan işgarın hem işten boşadılmağına alıp gelir. 7. yıllık beyanata göre bu kemeltmek hedir aktif kulluk ediyen 490 000 çemesi eskerin sahanını 450 000 çemesine getirir. Gepliyara adlı radyo hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiniz. Nobel bayramynyň laureaty Malala Yusufzai 7-nji ýyly dünýä liderlerini dünýäde çağalara mut bilim bermek üçin harwy harajatlary 8 günlük kemeltmäge çağırdy. Onun Malala fondunun hasaplamalarına göre her yıl mektepler maliyeleştirmek için 39 milyard dolar çemesi serişte gerek. Malala BMG'nin Oslo'daki bilim samimiyetinde çıkış edip, harvı harcatlar için her 8 gününe 39 milyard doların soğuluyanlığına etti. Birleşen Ştatlarda yaşayan önkü türme ödevçüsü doğduk vatanı Bosniya ekstradisi edildi. Ol uruş cinayetleri sol tanına tutsaklar urup yençmek, kemsetmek ayıplamaları esasında suud edilmeli. 54 yaşındaki Almaz Nesirovic geçen hepte ekstradisi edildi. Hormatlı dinleyiciler siz Gönefir'de havarlar dinlediniz. Olarla sizi yoksa Anna Urvan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.